Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен бүгүн 12-апрель шаршемби Азаттык радиосунун уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Кыргызстанда жеке ветеринардык кызматты өнүктүрүү жана анын жоопкерчилигин арттыруу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты.
Эл аралык экзотикалык бюронун талабын эске алып, дүйнөдө 180 мамлекет бунга мүчө экендигин эске алып, ыйгарымдыктарды аткарууда жеке ветеринарга муктаж болуп атат мамлекет.
Жалал-Абадтын таш көмүр шаарында азыкка уланган 8 адам шаардык ооруканага жаткырылды.
4 реанимацияда жатат, 4 жугуштуулар бөлүмүндө жатат. Үчөөнүн акыбалы өтө оор, батулизм деп диагноз коюлду.
Ирандын мурдагы президенти Махмуд Ахмединежад 19 майда өтчү президенттик шайлоого талапкер катары катталды. Ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Оолоо кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
12-апрелде Кабулдагы министрликтер жайгашкан имараттардын жанында жанкечти бомба жардырып, андан кеминде 5 адам өлдү. Бул тууралуу Ооганстандын ички иштер министрлиги кабарлоодо. Кеминде дагы 10 адам жарадар, деди министрликтин өкүлү Наджиб Датчан. Жардыруу министрликтердин жүздөгөн кызматкерлери иштен кайтып бара жатканда болгон. Азырынчанын максаты, ким жоопкерчилик алганы белгисиз. Москвада АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушууда. Бул Трамптын администрациясындагы жогорку даражалуу аткаминердин Москвага биринчи келиши. 4-апрелде Сирияда батыш химиялык чабуул деп атаган 90 адамдын өмүрүн алган окуя болгон. Буга байланыштуу АКШ Асаттын аскер аба базасын ракета менен аткылаган. Жолугушуу ушуларга байланыштуу. АКШ Орусия каймайтышуусу кайра күчөп кеткен учурда дагы болууда.
Our meetings today come at an important moment in the relationship.
Бүгүнкү жолугушуубуз биздин тактикалык ыкмаларыбыз ар кандай болгонуна карабай, жалпы кызыктуулуктарды, ортак максаттарыбызды, мейкиндиктерди такташ керек болгон эки тараптуу мамиледеги маанилүү учурда өтүп жатат. Жана көз караштар кескин айырмаланган жааттарды келечекте тактап, эмне кандай болууда жана аларды азайтуунун келечеги кандай дегенди жакшылап түшүнүш үчүн өтүүдө, деди Тиллерсон. Батыш Сирия президенти Асад элине каршы химиялык курал колдонду, а Орусия Асадды колдоодо деп айыптаган. Тиллерсон Москвага келер алдында Орусия Асад тарапты же Асадка каршы турган Сирия тегерегиндеги өлкөлөр менен батышты тандашы керектигине ишара кылган. 12-апрелдеги жолугушууда Сергей Лавров:
Мы не раз подтверждали нашу готовность к конструктивному.
Биз конструктивдүү, тең укуктуу диалогко, бири-бирибиздин мыйзамдуу кызыкчылыгыбыздын негизинде кызматташууга даярдыгыбызды бир нече ирет бышыктаганбыз. Бул капыстан чыга калган, силер биз менен же бизге каршы деген жалган тандоонун таасири эмес, эл аралык укуктун алкагындагы биздин туруктуу багытыбыз, деди Лавров. Тиллерсон Кремльди Асадды колдоодон баш тарттырууга аракет кылары күтүлүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп менен Британ премьери Тереза Мэй жолугушуу натыйжалуу болоруна үмүт артышкан. Жогорудагы жолугушуу өтүп жаткан маалда Орусия президенти Владимир Путиндин маеги Кремльдин сайтына чыкты. Анда Путин Трамп президентке келгенден бери АКШ Орусия ымаласына токтолуп, ишеним көрсөткүчү жумушчу, өзгөчө аскердик деңгээлде десек болот, жакшырган жок, тескерисинче начарлады, деди. Путин ошондой эле Сирия президенти Асадтын өкмөтү АКШ химиялык чабуул деп атаган Хан Шейхундагы окуяга жоопкер эмес деген турумун кайталады. Трамп президенттикке талапкер кезинен тарта эле Орусия менен мамилени оңдоорун айтып келген болчу. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Түркияда сатылган ишканадагы үлүшү боюнча кошумча маалымат берилди. Анда президент 2003 жылы Түркияда жайгашкан компаниядагы 90% үлүшүн 35 миллионго жакын акш долларына сатканы ырасталат. Президенттин маалымат саясаты бөлүмү таратканы кошумча маалыматта Атамбаевдин башкы прокурор Индира Жолдубаева менен жолугушуусу жөнүндөгү пресс-релиздин текстинде ишкананын рыноктук наркы жана анын уставтык капиталы боюнча түшүнүктөрдү атайлап эмес чаташтыруунун, демек негизсиз теңдештирүүнүн натыйжасында ката маалымат кетип калганы, Атамбаев өнөр жай ишканасындагы үлүшүн саткандан алган 35 миллион доллар кирешеси менен катар анын уставтык капиталдагы үлүшү да ката көрсөтүлүп калганы, буга байланыштуу бөлүм кечирим сурары айтылат. 5-апрелде Атамбаев башкы прокурорду кабыл алып, ага 2003 жылы январда Түркиядагы өнөр жай ишканасындагы өзүнө таандык акцияларын түркиялык ишкерге ошо кездеги 45 миллиард түрк лирасына же ал кездеги курс менен 35 миллион долларга сатканын күбөлөндүргөн документтерди бергени кабарланган. 11-апрелде коомдук ишмер Эдил Байсалов президенттик аппараттын маалыматын Өз алынча эсептеп, Атамбаевдин үлүшү сатылган 45 миллиард түрк лирасы АГЭС'де же 2003 жылы 35 миллион доллар эмес 26 миң долларга гана барабар болгон жазган. Бул ошондо интернет колдонуучуларынын арасында кызуу талкуу жараткан. Ош шаарында 3 күндө 3 кыз өз жанын кыйганга аракет кылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматта айтылат. Үчөө тең 20 жашта. Алар дары-дармек жана уксус ичип, натыйжада оорукананын реанимация бөлүмүнө жеткирилген. Ош милициясы шаарда өмүрүнө кол салган жаш кыздар, өспүрүмдөр көбөйүп баратканын белгилөөдө. Жыл башынан бери шаарда 5 адам өмүрүн кыйган, ал эми 41 адам дары-дармек же уу заттарды ичип жанын кыйууга аракет кылышкан. Жогорку кеңеш депутаттары дыйкандарга берилчү жеңилдетилген насыянын үстөк пайызын 7% чейин төмөндөтүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун талкуулады. Демилгечилер ушул тапта айыл чарбасы арзан насыяга муктаж дешет. Бирок өкмөт өкүлдөрү айыл чарба насыяларын ансыз да 10% үстөк менен берип жатышканын, аны 7% түшүрүүгө кошумча каржы булактары жок экенин билдиришүүдө. Жыйынтыгында 85 депутат мыйзам долбоорун колдоп 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ирандын мамлекеттик медиасы мурдагы президент Махмуд Ахмединежад алдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн талапкер болуп катталганын кабарлады. Ахмединежад өткөн жумада эле бир кездеги орун басары экс-вице-президент Хамид Баххай менен чогуу маалымат жыйынын өткөрүп, президенттик жарышка чыкпасын Баххайдын талапкерлигин колдоорун айткан болчу. Бир жума мурдагы оюнан эмнеге айнып кеткени азырынча белгисиз. Консерватор саясатчы Иранды 2005-2013 жылы башкарган.
Рахмат Али Токтоконов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. 13 апрелде Кыргызстандын аймагында маал-маалы менен жаан жаап, тоо этектеринде жаан карга өтөт. Тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 7-12 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ош Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 11-16 градус плюс белгиси менен, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1 градус суыктан 4 градуска чейин жылуу болот, күндүз 4-9 градус жылуу, ал эми Бишкекте маал-маалы менен катуу жаан жаайт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда жеке ветеринардык кызматты өнүктүрүү жана анын жоопкерчилигин арттыруу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты. Мындан ары мал лаңына каршы вакцинация жүргүзгөн жеке ветеринарлар аттестациядан өткөрүлүп, андан соң берилген укуктун негизинде аларга чегерилген аймактагы эпизоотиялык кырдаал үчүн жоопкерчилик чаралары киргизиле турган болду. Бирок парламентте айрым депутаттар мамлекеттик ветеринария тармагы өксүп жаткан учурда жеке тарапты көзөмөлгө алуу кошумча коррупциялык тобокелчиликтерди жаратат деп күмөн санашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев алдыда кеңири баяндайт.
Ветеринария жөнүндө мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр өлкөдөгү жеке ветеринардык кызматты өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрү айтылды. Муну менен аталган мыйзам эл аралык эпизоотикалык бюронун жаныбарлардын саламаттыгы боюнча кодексине шайкешкелери көрсөтүлгөн. Мыйзам долбоору тиешелүү адистерге ветеринардык практика жүргүзүүгө укук берүүнү жана тиешелүү талаптар боюнча ишти жөнгө салууну көздөйт. Ветеринардык палатада каттоосу жок иштеген жеке ветеринарларга айыппул салынаары айтылды. Парламенттин агрардык саясат жана аймактык өнүгүү комитетинин мүчөсү Мирлан Бакиров мыйзам долбоорунун негизги максатына мындайча токтолду.
Эл аралык эпизоотикалык бюронун талабын эске алып, дүйнөдө 180 мамлекет буга мүчө экендигин эске алып, ыйгарым укуктарды аткарууда жеке ветеринарларга муктаж болуп атат мамлекет. Муктаж болгондон кийин аларга шарт түзүп берели деп атат. Алардын окуусун, квалификациясын карайлы, каттоого алайлы, алар дагы жоопкерчиликти сезсин деп атат.
Анткени менен айрым депутаттар мамлекеттик ветеринария тармагы жөнгө салынбай жатканда жеке мал доктурлардын ишин тескөөгө алуу эрте экенин айтып чыгышты. Бул кошумча коррупциялык тобокелчиликтерге алып келерин айткан кээ бир депутаттар мыйзам долбоору чийки деген жүйө менен аны артына кайтарууну сунушташты. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Камчыбек Жолдошбаев тармактагы коррупцияны ооздуктай турган ченемдер киргизилмейинче жалпы абал өзгөрүлбөй турганынан кеп салды.
Азыркы күндө балдардын оорусу шаарда батпай атканына биринчи күнөөлүүсүңөр. Көрүнгөн колбасаларды, өлгөн малдын этинин баарын колбасага айдап, анан ошол жерден балдардын баарын айтсаң болбой бүт колбаса жейт экен. Бул кандай? 1 килограмм эти 300 сом болсо, колбасаң 250 сом болсо. А бул кандай? Силерде эмне өлгөн малдын эмне үчүн справка бересиңер? Айтып бериңизчи ушуну. Мен ойлойм, ал мыйзамды артка кайтып, түздөп, алып келмейинче өлгөн малдын этин барын кошу, ошол жерде силер коррупция жасаасыңар.
Ошол эле кезде эгерде малды дарылоо жана эмдөө үчүн жоопкерчилик жеке ветеринарларга өтсө, мамлекеттик ветеринардык органдын милдети каякта калат деген суроо коюлду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов бул долбоор жеке жана мамлекеттик ветеринарияны айкалыштыруу менен жоопкерчиликти жогорулатууга багытталган деп айтты.
Жоопкерчиликти алат жеке ветеринар. Мына ыйгарым укукту алуу менен ошол справканы жазбай калат.
Жеке ветеринарга ошол участкасын бөлүп берип атканда картасы чийилет, малдын саны, кашардын саны, ошол жерде эмне оорулар бар, ошонун баары жазылат. Жеке ветеринар ошонун баарына жооп берет. Жүктөп коюп эле мамлекеттик ветеринар карап турбайт. Ошонун үстүнөн дагы көзөмөлдөгөн мамлекеттик инспектор болот.
Ал арада Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев жеке ветеринарларга ыйгарым укук берүү менен алардын жоопкерчилиги жогорулайт дегенге ишенбейт. Мында тармакты иретке келтирүү үчүн комплекстүү чаралар иштелип чыгышы керектигин айткан депутат Кенжебек Бокоев мунун натыйжалуу ишке шаарынан шек санады.
Бир да жеке ветврач бүгүнкү күндө жоопкерчиликти фермерлердин жеке менчиктердин астында ала албайт. Мына мен сага вакцина салдым, ылаң быйылкы жылы болбойт деп. Мен каршы эмесмин палатага. Бирок эмне үчүн врач, медик диплом менен жумушка кирет? Ал эми ветврач болсо диплом менен жумушка кире албайт. Эмне үчүн ал кошумча ветеринарный палатанын макулдугун, сертификатын алыш керек? Бул эмне өзүнчө схемабы?
Мамлекет жыл сайын ветеринария тармагына дары-дармек сатып алууга каражат бөлөт. Кээ бир эпидемияга каршы вакцинация түрлөрү мамлекеттин эсебинен акысыз жүргүзүлөт. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Сайдулла Нышанов мамлекет мына ошол жоопкерчиликтин бир бөлүгүн бул мыйзам аркылуу жеке тарапка жүктөй турганын ачык эле айтуу керектигин белгиледи.
Мал менчик болгондон кийин эмне үчүн мамлекет бюджеттин эсебинен муну камсыз кылыш керек деген суроо биринчи коюлуп атат да. Сиз ошону айтпай атасыз депутаттарга. Мисалы бирөөнүн 100 кой же 100 жылкысы болсо эмне үчүн аны мамлекет дармегин алып бериш керек? Кандай бай адамдар өзүнүн малын өзүнүн эсебинен багыш керек деген политиканы айтпай атасыз да.
Мына ошондой талаш тартыштан соң мыйзам долбоору 3-чү окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Республика аймагында тамак ашка уулануу учуру былтыркы жылга салыштырмалуу арбын катталууда. Расмий маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери уулангандардын саны 60 ашты. Ушул тапта Жалал Абаддын Ташкөмүр шаарында азыкка ууланган 8 адам шаардык ооруканада жатат. Мындай кырсыктарга гириптер болбош үчүн көчө бойлорунда сатылган, колдо жасалган, консервацияланган азыктарды тамак аш катары пайдаланбагыла деп үндөп жатышат. Медиктер. Темага кабарчыбыз Руслан Калматов кененирээк токтолот.
Тамак ашка ууланган Ташкөмүр шаарынын 8 тургуну учурда шаардык ооруканада жатат. Алардын 4-ү оор абалда жандандыруу бөлүмүндө болсо, калгандары ден соолугу каалоосуна келип дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Ташкөмүр аймактык ооруканасынын директору Алмазбек Мырзасапаров бейтаптардын абалы боюнча буларга токтолду.
4-ү реанимацияда жатат, 4-ү жугуштуулар бөлүмүндө жатат. Чөйүн акыбалы өтө оор. Бирөөнүкү оор, инфекция бөлүмүндө жаткандардыкы орточо оор. Дары дармек протобатулинский сывороткасы жетиштүү. Батулизм деп диагноз коюлду. Батулизм тяжелая форма деп айтылат. Консервацияланган козу карын жешкен, ошондон ууланышкан. Булар түшүнбөстөн кеч кайрылып калышкан медициналык жардамга.
Ташкөмүрдүн тургуну Бейназарова 4 баласы жана коңшусу менен бирге 7 апрелде колдо жасалган консервацияланган козу карын жешкен. Бирок ооруканага 2 күндөн кийин абалы оорлошкондо келип түшкөн. Учурда үй кожойкеси 4, 6 жана 8 жаштагы кыздары менен бирге жандандыруу бөлүмүндө жатат. Республика аймагында быйыл жыл башынан бери тамак ашка ууланган 31 учур катталып, 64 адам жабыркаган, бирок бактыга жараша каза болгондор орун алган эмес. Республикалык ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө департаментинин тамак аш бөлүмүнүн башчысы Токтогул Базарбаев уулануунун көбөйүшүн мындайча түшүндүрдү.
Күн жылгандан кийин былтыркы жасалган салаттар баардыгы акыркылары калып, даже сроктор дагы бүтүп калды. Мына ушулар да алып чыгып уже жей баштады да. Мына жолдун жээгинде эле турушуп алат да. Чаң дагы келип вторично загрязнение жетип, мына ушул уулануларды жана ооруларды көбөйтүп аткан дагы бир себептердин ушундай болуп атат да. Көчөдөн жасалган тамактарды сатып алгандан алыс болгула депчи. Анын үстүнө дагы балдарга дагы алып берип атпайбы? Эми өзүңүздөр билесиздер, батуризм менен ооругандан кийин бул лечение дагы специфический да, аны только противотоксинный сыворотка алмайынча ал киши аягып кетпейт. Мамлекеттик орган болгондон кийин только стационарный точкаларды гана текшергенге акыбыз бар да. Аны дагы тиги министерство экономикадан направление алып алып туруп плановый анан текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми көчөдө сатып аткандарга биз ошо шартыбыз да жок болуп атат, мүмкүнчүлүгүбүз да жок, укугубуз да жок болуп атат да.
Ботулизм бул өтө коркунучтуу уулануунун катарына кирет. Анын бактериялары сакталган идиштеги помидор, бадыраң жана козгарында болуп уулануну пайда кылат. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгери Улпат Назарбекова буларга токтолду.
Азыркы күндө мына биздин жер кыртыштарында, почваларда ботулизмдин палычкалары аябай көбөйгөн учурда жанагы айрыкча жашылча жемиштерде болот, анан козгарындарда болот булар. Тиги жашылча жемиштерди жакшы жуубай туруп тиги банкаларга салып банканы уже жапканда ал жерде ботулизмдин палычкалары аба жок жерде таксим бөлүп чыгат да, ошол таксим менен уланып калат да адамдарчы. Баклажандар өтө коркунучтуу капризный жашылча жемиштерде буларчы көбүнчө ошолордон болот. Анан ал эми грибы дагы аябай коркунучтуу, себеби дегенде ал козгарынын ичинде ядовитый ууланган козгарындар болуп калып ошондон жабырланып калып атышат да. Ошо биздин област өтө неблагополучный область болуп аткандыктан биз лучше үйүндө даярдоого эме сунуш бербейбиз.
Былтыркы жылы республикада ботулизмден 8 адам каза тапкан. Алардын ичинен эң көп учур Жалал Абад облусунан орун алган. Тоостуру районунда 2, Базар Коргондо 2 жана Сузак районунда 2 адам каза болушкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ушул тапта Москвада АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушууда. Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист жана сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов боюнча доо арызын карап, Турдукуловду 50,000 сом төлөөгө милдеттендирди. Чет өлкөгө чыгып жаткан кыргызстандыктардын кулчулукка кабылуусунун алдын алуу максатында Манас эл аралык аэропортунда атайын терминалдар иштей баштады. 10-апрелден тартып Бишкек Нарын Торугарт жолунун 120-чакырымында таш түшүрүү иштери жүрүп жатат. Берүүбүздү улантабыз. Ирандын мурдагы президенти Махмуд Ахмединижад 19-майда өтчү президенттик шайлоого талапкерликке катталды. Бул тууралуу бүгүн Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Бир ай мурда шайлоого катышуу ниетин Ирандагы белгилүү динаятчы Ири Диний фонддун башчысы Ибраим Раиси да ачыктаган. Ал эми өлкөнүн азыркы президенти Хасан Роухани 2-мөөнөткө бараарын ачык айта элек. Бирок Роухани шайлоого катышы мүмкүндүгү болжолдонууда. 2005 жылдан 2013 жылга чейин Иранды башкарган Махмуд Ахмединижаддын шайлоого катышаарын жарыялашы күтүүсүз болду. Себеби консервативдик идеяларды бекем карманган Ахмединижад бир апта мурда эле президенттикке аттанышууга ниети жоктугун билдирген.
Мен президенттик шайлоого катышуу пландарым жок. Ошентсе да мен бул шайлоодогу мыкты талапкер Багаини колдойм.
Деп Ахмединижад саясаттагы жакын саналашы, өлкөнүн мурдагы вице-президенти Хамид Багаиге колдоосун билдирген. Бул билдирүүдөн бир апта өтпөй, 12-апрелде Махмуд Ахмединижад Хамид Багаи менен катар өлкөнүн ички иштер министрлигинен талапкерликке каттоодон өттү. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Өткөн жылы Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Хаминеи да 61 жаштагы Ахмединижадды экинчи ирет шайлоого катышпоого чакырган. 19-майда өтө турган президенттик шайлоого катыша турган талапкерлерди каттоого Иранда 5 эле күн бөлүнгөн. Шейшембиде башталган каттоо процесси 15-апрелде аяктайт. Ал эми өлкөнүн азыркы президенти Хасан Роухани 2-мөөнөткө бараарын ачык айта элек. Бирок 68 жаштагы Хасан Роухани 2 күн мурун Тегеранда өткөн маалымат жыйында өзү аткарган иштер Иран коомунун гүлдөшүнө жана өнүгүшүнө зор салым кошуп жатканын баса белгилеген. Мисал катары Иран лидери экономика, энергетика, саламаттыкты сактоо, маданият, атургай интернет жаатындагы жетишкендиктерди атаган эле. Маалым болгондой, 83 миллион калкы бар Иранда көп сайттарга тыюу салынган. Ал эми бир ай мурда Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Хаминеи да жыйын өткөрүп, азыркы бийликтин экономикадагы аракеттерин сынга алган.
Бүгүн бизде айрым тармактарда көйгөйлөр бар. Албетте, кээ бир көрсөткүчтөр дуруус эле. Маселен, инфляциянын деңгээли төмөндөдү. Бул жакшы. Бирок жумушсуздуктун көрсөткүчтөрү өстү. Бул өкмөттүн расмий статистикасы. Мунай секторунда өсү байкалса, тоо-кен өндүрүшүндө жана кыймылсыз мүлк тармагында тескерисинче төмөндөө болуп жатат.
Ошентсе да мамлекеттик телеканалдар аркылуу түз чагылдырылган маалымат жыйында Роухани президенттик шайлоого катышар катышпасын ачык айткан эмес. Ал алдыдагы шайлоо тууралуу суроого кыска гана жакынкы 5 күндө президенттикке талапкерлигин койгондордун тизмеси анык болот деп жооп берген. Мурдараак анын жакын саналаштары Роухани кийинки президенттик мөөнөт үчүн таймашка түшөрүн айтып келишет. 10 апрелде өткөн маалымат жыйында Роухани өлкө системасындагы кемчиликтерди белгилеп, айрым маселелерди чечүүдө өз администрациясынын ыйгарым укуктары жетпей жатканын кошумчалаган. Иран президентинин бул билдирүүсү жогорку руханий лидер жана айрым шайланбаган адамдардын тоскоолдуктарынан нааразылык катары кабыл алынган. Эми өлкөдөгү президенттикке талапкерлерди каттоо аяктаган соң тизмени өлкөдөгү сакчылар кеңеш эргейт. Бул кеңештин өзүнө жакпаган талапкерлерди шайлоого катыштырбай коюу мүмкүнчүлүктөрү бардыгын серепчилер белгилеп келишет. Бир ай мурда Ирандагы белгилүү динаятчы, ири кайрымдуулук диний корунун башчысы Эбрахим Раиси да президенттикке ат салышаарын расмий жарыялаган. Серепчилердин айтымында Раиси руханий лидер Аятолла Хаминейнин колдоосуна ээ. Ошол себептен шайлоодо Роуханинин башка атаандашы болушу мүмкүн. Мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги кабарлагандай, 12 апрелде өлкө башчылыгына талапкер болуу үчүн катталгандардын саны 126 жетти. Алардын 6 аял жалпы катталгандардын тизмесин Ирандын ички иштер министрлиги 26-27 апрелде жарыялайт деп күтүлүүдө. Ал эми шайлоо өнөктүгү 28 апрелде башталып 17 майда аяктайт. Элиза Кененбаева, Азаттык. Одо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Москвада 14 кыргызстандык кыз келиндин өмүрүн алган типографиядагы өрт боюнча кылмыш иши тергелип бүттү. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча сот жообуна басмакананын директору менен башкы инженери тартылат. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Былтыр 27 августта Москванын Алтуфьево шоссесинде Басма Экспресс басмаканасында өрт чыгып, анда иштеген 17 киши набыт кеткен. Алардын 14-ү кыргызстандык кыз келиндер болгон. Ажамал Камчыбекова бул басмаканада 5 жылдан ашык иштеген. Иш жакшы болгондуктан өзүнүн кичүү сиңдилерин дагы ишке чакырып, жумушка киргизип койгон. Өрт болгон күнү Айзада менен Алмаш экөө тең жумушта болушкан. Эң кичүүсү Алмаш өрт башталганда имараттан чуркап чыгып, эжесин куткарылгандардын арасынан таппай калып, кайра имаратка чуркап кирип, ошол бойдон чыкпай калган.
Чоң сиңдим чалды да, чалып эле саат 8 болчу. Абже пожар деп. Анан эмне болду десем, Алмаш ошол жакта калды деп. Кантип жетип барганын билбейм. Ишинсе чуркап эле бардым, барсам ушу капкара иш чыгып аткан экен. Сиңдим безилдеп эле ишине киргизбей аткан экен. Мен барсам уже эмелер пожарник тергелип, ушу милициялар эшиктин алдына туруп, эч кимде киргизбей аткан экен. Сиңдим сактап калат деп эле эч оюму жаман ой калбаптын. Анан эмчесинин адамдары чыгып эле баягындагы психологдор жүрөт экен го. Түзүлүшүн сураганда деле мага жетпептир. Кудайга кирет экен алып кеттир.
Бул өрттө каза болгон кыздардын эң кичүүсү 17, улуусу 45 жашта болчу. Алар Ысык Көл, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Чүй облустарынын көгөчкөндөрү болгон. Тергөөдө өрт жарыктандыруучу жабдыктардын бузуктугунан жаралган деп аныкталган. Имаратта күйүүчү жана уулуу буюмдардын көп болгондугу өрттүн күчөп кетишине түрткү болгон. Мындан тышкары имараттын түзүлүшүн өз алдынча өзгөртүүнүн кесепетинен жумушчулар өрт маалында сыртка чыга албай калган. Москвадагы элчиликтин пресс-катчысы Гүлбарчын Байымбетова бул тергөө иштери элчиликтин тыкыр көзөмөлүндө болгонун айтат.
Консулдук бөлүмдө элчиликтин өзүнө ошол ишти тергеген тергөөчүнүн өзүнөн атайын жооп келген. Ушу тергөө иши аягына чыккандыгы жана тергөө ишинин жыйынтыгы боюнча ошо басмакананын директору Сергей Москвин жана анын инженери Антон Ницков күнөөлүү деп табылгандыгы жана иш мындан ары сотко өткөрүлүп бергендиги жөнүндө. Биз бул жалпы өрттүн чыгып кетишине карата козголгон иш. Бул жерде жабыр тарткан, каза болгондордун анын баары бул жерде ошолордун атынан козголгон иш да. Кыргыз жарандары жанагындай жөлөк пулдарды алып калып, айып пулдарды алып калып эле токтолуп калган жок. Алар эч кандай биз дообуз жок деген арыздарын жазып берген эмес.
Буга чейин басмакана орус өкмөтү тарабынан 6,5 миллион рубль айып пулга жыгылганы кабарланган. Ал эми каза болгон кыз келиндердин үй бүлөлөрүнө басмакананын жетекчилиги 300 000 рубльдан беришкен. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Бишкекте мектептерде мамлекеттик тилди окутуу, тажрыйбалар жана табылгалар аттуу республикалык илимий тажрыйбалык конференция өттү. Анда кыргыз тилин ишкер чөйрөдө колдонуунун жаңы технологиялары талкууланды. Адистердин айтымында азыркы тапта кыргыз тили мамлекеттик ишмердүүлүк жүргүзгөнгө толук даяр эмес. Анын себептерин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов иликтеп көрдү.
Быйыл мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынганына 30 жылга чукулдады. Бирок кыргыз тили ушул тапка чейин ишкер чөйрөдө мамлекеттик тил катары толук күчүнө кире элек. Бул тууралуу филология илимдеринин кандидаты, педагогика илимдеринин доктору Кутманбек Биялиев кеп салды.
Азыркы учурда албетте бул иш алдыда биз деген ар бир тармак үчүн өзүнчө терминдерди топтошубуз керек, өзүнчө сөздүктөрдү түзүшүбүз керек. Ошол стилди колдонуп мамлекеттик ишмердүүлүктү кыргыз тилинде жүргүзсө болот да, ошонун негизинде. Мисал катары мына орус тилин алалы. Керек болсо орус тили 19-чу кылымда таптакыр өнүкпөгөн, таптакыр артта калган европалык тил болчу.
Педагогика илимдеринин доктору, Кыргыз улуттук университетинин тил жана адабияттын окутуу усулу кафедрасынын профессору Жеңишбек Чиманов болсо, мамлекеттик иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү боюнча тажрыйбалык иш аракеттер жетишсиз экенин айтат.
Менимче азыр практика көрсөтүп аткандай кыргыз тили буга жардам жатпай эле даяр экен, толук даяр эмес экен. Анын үчүн практика керек экен, көп иштер жасалыш керек экен. Мисалы үчүн котормого эле келели. Котормо оңой көрүнүп которгонубуз менен ал таптакыр башка нерсе экен. Бул үчүн практика, тажрыйба керек. Бизде ошол жок. Ошондуктан мен бул боюнча кызыгып жүргөн адам катары жарым жартылай даяр.
Анткен менен окумуштуу Чиманов кыргыз тилинин мамлекеттик ишмердүүлүк жүргүзгөнгө ички мүмкүнчүлүгү кеңири экенин кошумчалады. Филология илимдеринин доктору, адабиятчы Абдылда Мусаев бүгүнкү күндө мамлекеттик тилди калыптандыруу үчүн курулай төш кагуунун, башка улут өкүлдөрүнөн кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылуунун мезгил өткөнүн айтып, алгач өлкө мамлекеттик тилди калыптандыруунун усулдук жол жоболорун тактап алуусу зарылдыгын белгиледи.
Азыр бизде информациондуу ресурстардын баары орус тилинде. Кыргыз тилинде эчтеке жок да. Эгерде биз орус тилин билбей калсак, балдарыбыз таптакыр бөлүнүп калат да, билимсиз болуп калат. Ансыз деле ошондой деградирование процесси жүрөт. Ошонун мына окумуштуулар биз которуп, ошону даяр кылып, мисалы көпчүлүк учурларда арыз жазса деле, токтом чыгарса деле, эмне кылса деле даяр болуп калган орус тилинен келген обороттор бар. Жеңилирээк. Ошону пайдаланып атышат да, ошого кетип атышат. Биз ошого жардам бериш керек окумуштуу катары.
Мусаев өзү жеке салымы катары бул багытта эки илимий китеп которуп жатканын айта кетти. Президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев учурда мамлекеттик иш кагаздарды колдонуу боюнча министрликтер текшерилип жатканын айтып, алгачкы көрүнүштөр тууралуу айтып берди.
Бир чындыкты айтып койго туура келет. Негизинен иш кагаздарынын 80% кээ бир министрликтер андан да жогору жалаң иш кагаздар расмий тилде жүрөт экен. Көрдүңүзбү, бул аябай чоң көйгөй. Муну өткөндө мен өлкөнүн премьер министринин кабыл алышында болуп, бул маселелер боюнча абдан кеңири сүйлөштүк. Ал киши бизге абдан кызыктуу, оңгулуу сунуштарын да берди. Биз эми ушу 12 министрлик текшерип бүтөлү деп атабыз. Ошондон кийин ал киши айтты шо, өкмөт мүчөлөрүн баарын чогултуп, министрлерди чогултуп, ушул маселе боюнча бир иштиктүү жыйын өткөрөлү деп атат. Биз ошого кам көрүп атабыз. Демек бул багытта дагы ишти камчылабасак, биздин министрликтерде дагы бул багытта көйгөй абдан жеш экендигине көп болуп ойлонуп толгонуп турган чагыбыз.
Бишкекте өткөн мектептерде мамлекеттик тилди окутуу, тажрыйбалар жана табылгалар аттуу республикалык илимий тажрыйбалык конференцияда мындан сырткары кыргыз тилин башка улут өкүлдөрүнө экинчи тил катары окутуунун усулдары, жаңы технологиялары, практикалык маселелери, кыргыз тест, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн тест жыйынтыктары жана башка темалар талкууланды. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 12-апрель күнгө шаршемби, студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештеги комитеттин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Соңку кездери коомчулукта бул мекеменин ишине байланыштуу доомат күчөдү.
Мен жак жумушка келгенде ЗАГС-тарды кыдырып чыктык. Выездной деген услуга бар экен, 2,500 сом турат. Бирок айрым ЗАГС работниктери 200 сомдук ошол жерден келип кол коюп кетет деген оформлент этчи экен. Кечинде барып тойго барат дагы выезднойду жасайт өздөрү эле 250 сомго жасайт. Анан барса тойдун ээси чөнтөгүнө $100 салып берчү экен.
Бул тууралуу толугураак Чоо жай түрмөгүндө сөз болмокчу, ал эми аялзат рубрикасында эрте турмуш курган дунган кыз келиндеринин жашоосу тууралуу айтып беребиз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
12-апрелде Кабулдагы министрликтер жайгашкан имараттардын жанында жанкечти бомба жардырып, андан кеминде 5 адам өлдү. Бул тууралуу Ооганстандын ички иштер министрлиги кабарлады. Кеминде дагы 10 адам жарадар деди министрликтин өкүлү Наджип Датчан. Ал жабыркагандар арасында Катардагы жарандар да, Ооган коопсуздук кызматкерлери да бар экенин кошумчалады. Жардыруу министрликтердин жүздөгөн кызматкерлери иштен кайтып баратканда болгон. Ислам мамлекети террордук тобу өзүнө жакын интернет сайтка жанкечти полициянын көзөмөл өткөрүү пунктун жардырууну көздөгөнүн билдирди. Түркиянын ички иштер министри Сулайман Сойлу 11-апрелдеги Диярбакыр шаарындагы жарылууну кайра теракт деп атады. Жаңыланган маалыматта андан 3 адам өлгөнү, ондон ашууну жаракат алганы белгилүү болду. Полиция бекетиндеги ал окуя адегенде брондолгон машинени оңдоп жаткан учурда болгон кокустук деп кабарланган. Жардырууга жоопкерчиликти Түркиядагы Күрд жумушчу партиясынын жоочулары алышкан. Түрк ички иштер министрлиги иликтөө учурунда жер алдынан өтмөк табылганы, жардыруучу зат ошол жерге катылганын билдирүүдө. Теракты уюштурууга шектелип 5 адам кармалган. Кытай Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасын кыскартууда АКШ менен кызматташууга даяр, бирок өөрчүп бараткан чатакты тынч чечүүнү каалайт. Бул тууралуу Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 12-апрелде Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен телефондо сүйлөшүп жатып билдирген. Бул пикир Трамп Кытай бул маселеде көбүрөөк иштеши керек деген, болбосо Вашингтон жеке аракет кылаарын Твиттерге жазгандан кийин айтылды. Кытайдын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Си Цзиньпин Кытай жарым аралды өзөктүк куралдан арылтууну талап кылат жана көйгөйдү тынч чечүүнү колдойт дегени камтылган. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш илим тармагынын ишин өркүндөтүү үчүн жаңы иштелип чыккан илим жана мамлекеттик илимий техникалык саясаттын негиздери тууралуу мыйзам долбоорун талкуулап, экинчи окууда добуш берүүгө жөнөттү. Талкууда белгилүү болгондой, бул тармакка бөлүнгөн 512 миллион сом кызматкерлердин маянасына гана жумшалат. Эл өкүлдөрү бекитилген бюджеттин 1% илимге бөлүүнү, илимий долбоорлорго инвестиция тартуу, жаштарды көбөйтүүнү сунушташты. Билим берүү министрлиги илимди өркүндөтүү боюнча мыйзам 94-жылы кабыл алынып, ошол бойдон өзгөртүлгөн эместигин белгилөөдө. Буга чейин Илимдер Академиясынын түзүмү кыскартылып, 25 илимий институттун 17 кылган. 2015-жылы академияны сактап калуу максатында андагы кызматкерлердин 40% чукулуу кыскартылган болчу. Бирок маянанын өлчөмү өтө эле аз бойдон кала берген. Азыр Кыргызстанда илимди мамлекеттик каржылоонун көлөмү ички дүң өнүмдүн 0.8% түзөт. Ал эми КМШ өлкөлөрүндө бул көрсөткүч 3% жогору экени бүгүн белгиленди. Бишкектен 1 май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист жана сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов боюнча доо арызын карап, Турдукуловду 50 000 сом төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка кабарлады. Турдукулов болсо экинчи инстанцияга кайрылмакка адвокаттар менен кеңешүүдө. Президент Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Мамбеталиев Турдукуловдун үстүнөн өткөн жылы ноябрда сотко кайрылган. Ал Facebook-тагы билдирүүлөр абройма шек келтирди деп, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Турдукулов Мамбеталиев тууралуу посттору, далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын билдирип келет. 12 апрелде Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэль Сербия, Косово ортосунда өөрчүп бараткан чыңалууну талкуулоо үчүн аталган мамлекеттерге барат. Өткөн убактагы айрым жарлар дале терең экенин жана ал чыңалууну жаратып жатканын көрүп атабыз, деди Габриэль Белградка жөнөөрүн алдында. Көбүнесе этникалык албандар жашаган Косово 98-99 жылдагы согуш учурунда Сербиядан бөлүнүп, 2008 жылы көз карандысыздыгын жарыялаган. Аны 114 өлкө тааныганы менен Сербия тааныган эмес. Ошондон бери чыңалуу жазылбай келет. Азыр Сербия Евробиримдикке талапкер, ал эми Косово потенциалдуу талапкер макамында. Кесиптештеримди ишендирип кетейин. Эгер сиздер бөлүнүү менен сенектиктин ортосунда реформаларды сенектиктин ордуна реформаларды тандасаңыздар, Евробиримдикке ошондо жол ачык, деди немис министри. Нурбек Абдулдаев аттуу кыргызстандык жарандын 5 апрелден бери дайыны билинбей жатат. Анын апасы Сузак районунун Бекабат айылынын тургуну Замира Абдиллаева Азаттык радиосуна кайрылып буларды айтты.
Россияга өзү негизи кеткениге 4-5 жыл болуп атат. Ужечи ар жылы келип кетчү. Быйыл сентябрдын 8-инде келип 3-чү октябрдын кеткен бул. Бизден ошол Москвага кетти деген маалымат болуп атат да.
Дейт уулун издеген эне. Ал баласы 5 апрелге караган түнү Петербург Москва багытындагы поездге отурган деген маалымат бардыгын айтат. Таанышаны ошол түнү темир жол вокзалына жеткиргенин кабарлаган. Жакындары Санкт-Петербургдун полициясына кайрылып, издөө иштери жүрүп жатканы дагы айтылды. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүнө ортоктош болуудасыз. Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандыраарлык эмес деп тапты. Тиешелүү органдарга паспорттордун мыйзамсыз берилиши, жасалма паспорттор, коррупция жана башка мыйзам бузуулар боюнча чара көрүү тапшырылды. Соңку кездери коомчулукта бул мекеменин ишине байланыштуу доомат күчөдү. Мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайыр Бек Сарпашев болсо, кемчиликтер менен катар эле жетишкендиктерди да эске алуу керек деп эсептейт. Толугураак Чоо жай түрмөгүндө сөз болмокчу, берүүнү Элеонора Бейшенбек кызы даярдады.
Урматтуу эки жаш, сиздердин эки жакты келишимдериңиз боюнча үй бүлөнү түбөлүккө бириктирүүгө нике акт китебине кол коюуга чакырам.
Мындан туура бир жыл мурун мамлекеттик каттоо кызматы Бишкек жана Ош шаарларында той топурда нике күбөлүгүн салтанаттуу тапшырганы үчүн акы алган жаңы пилоттук долбоор баштаган. Эреже жобо боюнча мындай кызмат көрсөтүү мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасына берилген жана баасы 5423 сом деп бааланган. Түшкөн кирешенин теңи аталган ишканага, ал эми калган жарымы мамлекеттик каттоо кызматына берилет деп жазылган. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мамлекеттик каттоо кызматындагы мыйзам бузууларды иликтеген жумушчу топтун баяндамасында мындай кызмат көрсөтүү мыйзамга каршы келет деп жазылган. Аталган комитеттин 11 апрелдеги жыйынында мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев бул кызмат көрсөтүү тууралуу комментарий берди жана аны коррупцияны тыюу аракети деп түшүндүрдү.
Мен жак жумушка келгенде ЗАГСтарды кыдырып чыктык. Выездной деген услуга бар экен, 2500 сом турат. Бирок айрым ЗАГС работниктери 200 сомдук ошол жерден келип кол коюп кетет деген гафорунт этчү экен. Кечинде барып тойго барат дагы выезднойду жасайт, өздөрү эле 250 сомго жасайт. Анан барса тойдун ээси чөнтөгүнө 100 доллар салып берчү экен. Бул коррупция аябай табырлашып кетиптир. ЗАГСтын кечинде барган ким барат деп талашчу экен. ЗАГСтын чоңунун тууганы гана барчу экен, ошо торжественный регистрация талашып калыптыр. Мамлекетке 2,5 сом түшпөй эле 200 сомдук деле оформить этип коюптур, анан выезд кыла беришчү экен. Биз вручениени гана торжественный кылып койдук. Биз законду бузган жокпуз. 5400 сомду коюп туруп, бир жылдын ичинде 800 жолу выезд жасадык дагы 4 000 сом таза киреше табылды.
Анкет менен Сарпашев комитет мүчөлөрүн ынандыра алган жок. Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова паракорчулук менен күрөшүүнүн мындай жолун сынга алды.
Коррупция менен күрөшүүнүн ушундай жолу бар дегенин биринчи жолу угуп атам да. Анда келгиле бүт эле госслуганын баарын эки эсе көтөрүп салалы. Коррупция болбой калат деген билбейм кызыктуудай сөз болуп атат да негизи. Алгандар менен эми антип күрөшпөш керек да. Бир эки эле бир жесткий дисциплинарный наказание болгондо эле ал токтомок, эгерде силерде ошондой фактылар болгон болсо. бөлөкчө ыкма тандап алгансыңар да, абсолютно мыйзамсыз бул. Анан кызыкты да ноу-хау башка эч жакта болбосо керек мындайчы. Регистрацияны бирөө кылат экен дагы мамлекет структура, а вручение болгондо барып бир частный организация барып вручениясын көп коюш керек экен. Ошондо 25 эсе көп кылып баасын. Туура эмес, мне кажется, кайсы жагынан алса дагы.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчи орун басары Дастан Догоев нике күбөлүгүн той топурда салтанат менен тапшырууну мамлекеттик кызмат көрсөтүү эмес деп далилдегенге да аракет кылды.
Бул мамлекеттик кызмат эмес. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү мыйзамына ылайык ал жерде критерийлер көрсөтүлгөн эмне мамлекеттик кызмат болуп эсептелет. Бул мамлекеттик кызмат эмес, бул добровольно берилүүчү кызмат. Бул жерде вручение болуп атат. Вручение свидетельство о регистрации брака, а не выездная регистрация.
Мындай жоопту комитеттин жумушчу тобунун жетекчиси, социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов элден кошумча акча жыйнуу аракети деп айыптады.
Мамлекеттик кызмат деп айтасыңар, ал акчаны эмне кылып атасыңар? Ал силер частный предприятиясыңарбы? Жеке менчик ишкана эмессиңер да силер. Алган акыңар жок да. Бул бир, экинчи суроо туулат. Ошону көтөрүштүн себеби бар беле бүгүнкү күнү талабына? Биз элге бербей, элден кайтып алып атабыз кайтып. Элден эле алып атабыз бүгүн. Той кылса алып атабыз. Дыйкан түшүмүн жыйнаса алып атабыз. Эч нерсе бербегенден ал алыштын кереги бар беле? Ошо необходимость бар беле деген суроо туулуп атат ошол жерде бүгүн.
Инфоком мамлекеттик ишканасы бул кызмат көрсөтүү боюнча монополияга каршы агенттикке 3 жолу кайрылганы маалым болду. Агенттиктин жетекчи орун басары Кеңешбай Тайлаковдун маалымдашынча, аларга өкмөттүн атайын токтомунун негизинде иш алып баруу тууралуу жооп жөнөтүлгөн. Тайлаков мындай кызматтын мыйзамдуулугу пландык текшерүүдө аныкталарын кошумчалады.
Акы төлөп кызмат көрсөтүү боюнча өкмөттүн токтому бар 85 деп тизмеги бар. Кайсы органдар ошо акы төлөп кызмат көрсөтө алат? Ал бесплатный болобу же платный болобу ошол жерде көрсөтүлгөн да. Ошонун алкагында 2500 сомдун тегерегинде белгилеп бергенбиз. Кийин булар ошол боюнча кайрылганда биз өкмөттүн 85-чи токтомунун талабына ылайык иш алып баргыла деген өзүбүздүн чечимибизди бергенбиз. Быйылкы пландуу текшерүүбүз июнь айына белгиленген. Ошондо ушундай жагдайлар чыкса, тийиштүү мыйзам чегинде чаралар көрүнөт.
Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу бул кызмат көрсөтүүнү иликтеп чыгууну башкы прокуратура менен эсеп палатасына дагы тапшырды. Баш прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов мамлекеттик каттоо кызматынын бир топ кызматкерлери ушундай жагдайлардан улам жоопкерчиликтен кутулуп кетип жатканына токтолду.
Бул маалымат мурда болгон эмес, азыр текшерип чыгалы. Негизи бардык нерселер ченемдик укуктук актынын негизинде кабыл алынышы керек да. Анан булар айтып аткан мамлекеттик кызматтын реестрине кирбейбиз деген дагы туура, бирок ушул жерде жатат да бардык нерсе. Кирбегенден безнаказанный алып кетип атышат ГРСтин көп кызматкерлери. 304 менен кызматтык кылмыштар менен жоопко тартылбай, жана 221-ге аягында просто подделка менен өтүп кетип катуу жазасы калып аткан учурлар абдан көп. И ошону менен бирге эле кызматын улантып аткан дагы кызматкерлер бар да. Буга сөзсүз түрдө биз баа беребиз.
Парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматындагы мындан башка дагы бир катар мыйзам бузууларды иликтеп чыккан. Бул топтун жетекчиси социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимовдун маалымдашынча, маселен, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча программанын басымдуу бөлүгү ишке ашты деп отчет тапшырылганы менен пландын жарымынан көбү кагазда калган.
Текшерүүдө аткарылган иш чаралар тууралуу маалыматтарды көпчүлүгү чындыкка туура келбей тургандыгы аныкталган. Отчеттор маалыматтарды жашыруу менен бурмаланган түрдө берилген. Аткарылган катары көрсөтүлгөн 75.3% 300%, 36%, жарым жартыра аткарылды деген 21% болгону 15.8% аткарылган. Ал эми аткарылбай калган деп көрсөтүлгөн 3% 300%, 45.8% аткарылган эмес. Текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү коррупцияга каршы мыйзамдардын талаптарын аткарууга тиешелүү болгон маселелер мамлекеттик каттоо кызматтын коллегиясында бир да жолу каралган эмес.
Эми жасалма паспорттор. Паспорттордун мыйзамсыз берилишине байланыштуу маселе боюнча кеңири сөз кылалы. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2015-2016 жылдары мындай фактылар боюнча 228 кылмыш иш козголгон. Анда негизинен сотко 125 иш жөнөтүлгөн. 50 иш боюнча тергөө уланып жатат. Калган иштер айыпталуучунун кайда экенин аныктоо мүмкүн болбогондуктан жана кылмыш жоопко тарта турган адамдар аныкталган жок деген жүйө менен токтотулган. Баш прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов мамлекеттик каттоо кызматындагы мыйзам бузууларды тыюу аракеттеринин натыйжа чыкпай жатканына токтолду.
Мыйзам бузуучулуктагы кылмыш жасоодо агрессия темасында токтогой келатат. Ушул эле бир эле эмеде калыпта келип атат, кайталанып 2015 жылы 90 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылса, 16 жылы 96 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылып атат. Креестин 17 жылдын 1-чи кварталында эле 35 креестин кызматкери тартиптик жоопкерчиликке. 15 жылы креестин 15 кызматкери административдик жоопкерчиликке тартылса, 16 жылы 33 кызматкер административдик жоопкерчиликке тартылып атат. Быйылкы жылдын 1-чи кварталында 4 кызматкер тартылып атат. Бул системалуу жумуш, креестке болгон көзөмөл болуп келген, бүгүнкү күндө эле ошондой темпте улантылып атат десек болот.
Мамлекеттик каттоо кызматынан жасалма паспорт, паспорттарды мыйзамсыз берүү боюнча кылмыш козголгон кызматкерлери негизинен жазасыз калары, эркинен ажыратылбай айыппул төлөө менен гана чектелери маалым болду. Мисалы, былтыр Жалал Абад шаардык паспорттук, визалык жана каттоо иштери боюнча бөлүмдүн ошол кездеги жетекчисине Өзбекстандын жаранына кыргыз паспортун бергени, башка бирөөнүн сүрөтү чапталган паспорт жасаганы боюнча кылмыш иш козголгон. Шаардык сот аны күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыратылсын деген өкүм чыгарган. Бирок бул иш соттун жогорку инстанциясына жеткенде эркинен ажыратуу тууралуу өкүм 400 000 сом айыппул чегерүүгө алмаштырылган. Мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев бул мекемеде айрым бир кемчиликтер кеткенин моюна алат. Бирок ошол эле кезде жетишкендиктер дагы эске алынышы керек деп эсептейт.
Конечно, казандын арты кара болот да, отто турат да. Анан актарылганда жазыш керек эле, чайникте да жазыш керек эле, мебелде жазыш керек эле деген фальшивый паспорттор боюнча туура жарымызда биз жооп беребиз жана өзүнөн жасалып аткандарына фальшивомонетчиктерге аны кылмыш иш козгоп неметип атат, аны биз прокуратура органдары менен мындан ары иштешебиз, генпрокуратура менен да башкасы менен да алар тактап берсин. ГРС системасында 18 автоматташтырылган система акыркы 2 жылда кирди. Электрондук ЗАГС, АИС паспорт, бунун баардыгы тең жасалган паспортту токтотууга, казандын арты көп экен деп эле казандын аркасын жазып бергенсиңер, а биз эмне жасалганда кошо жазыла кетсе мүмкүн ушул суроолор болбойт беле дейм да.
Быйыл февраль айында башкы прокуратурадан мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевдин кызматына шайкеш келбегендигин кароо тууралуу өкмөт башчыга өтүнүч жөнөтүлгөн. Жобо эреже боюнча премьер-министр аны бир айдын ичинде карап чечим кабыл алышы керек эле. Вице-премьер-министр Жеңиш Рызаков Сарпашев боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын иши узартылганын айтууда.
Берилген представление боюнча ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Бул жерге бүт кызматтардан кирген АКС, Инпол, юстиция башка жерлерден. Бүгүнкүндө комиссиянын жумушуну экинчи ирет узарттык. Ушул тергөө амалдары болуп атканда ошонун аягына чыксын депчи.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы, Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчуроев башкы прокуратурадан келген сунуштаманын премьер-министрдин буйругу менен узартуунун мыйзамдуулугунан күмөн санап жатат.
Представление же аткарылат, же үстүңкүндө турган кызмат абалы өйдө болгон адамга, мындай должностное лицого обжалование берет, жокко чыгаруу боюнча буну аткарбайм деп, мындай себептер менен деп. Экинчи, премьер министр башкы прокуратуранын орун басарынын предписаниясын узартууну мен үчүн юридикалык практикада биринчи жолу угуп атам да. Ошол маселелерди тастыктасаңыздар, маселе Мырза Сарпашевда эмес, маселе мыйзамда. Бул да мына сиздердин туруктуу институттарга ишеним артуу боюнча маселени туудура турган маселе.
Өткөн айдын этегинде башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевге кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш иш козголгон болчу. Ал 2013 жылы вице-премьер-министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталып жатат. Сарпашев болсо өзүнүн күнөөсү жоктугун айтып келет. Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген эле. Буга мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевге таандык Бишкек шаарындагы 1 гектар жердин сатылып кетиши боюнча козголгон кылмыш иш негиз болгон. Элиана Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. 12 апрелде Кабулдагы министрликтер жайгашкан имараттын жанында жан кечти бомба жардырып, андан кеминде 5 адам өлдү. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу 11 апрелдеги Диярбакыр шаарындагы жарылууну кайра теракт деп атады. 12 апрелде Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэль Сербия Косово ортосунда өрчүп бараткан чыңалууну талкуулоо үчүн аталган мамлекеттерге барат. Нурбек Абдуллаев аттуу кыргызстандык жарандын 5 апрелден бери дайыны билинбей жатат. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда аялзат рубрикасы. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар экенин эсиңиздерге сала кетейиндер. Азаттык шеки торг. Дунган улуту көп жашаган айылдарда уул кыздардын никеге эрте турушу кадыресе көрүнүш. Адистер буга биринчи кезекте элдин салт санаасы себепкер десе, айрым укук коргоочулар сабатсыздык менен өз жашоосуна кайдыгерлик да негиз берет дешет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жергиликтүү дунган калкы жыш отурукташкан Чүй облусундагы айылдарды кыдырып, эрте турмуш курган кыз келиндердин жашоосуна кызыгып көрдү. Бишкектеги базарлардын бири Шаша Уша ишке жөнөгөн Зульфия 2 жылдан бери сатуучу болуп иштейт. Зульфия Хурова 19 жашта, ал жалгыз бой эне.
Мне было 15 лет, когда я вышла замуж.
15 жашта турмушка чыккам, мектепти аяктай эле келем. Ата энем каршы болушту. Мен болсо эмнегедир жигитим менен жашоону башкача элестеттим. Бир кыздуу болдук, бирок жаштыктан бы кыскасы урушталаш көп болчу. Аяга ажырашуу менен бүттү. Кызымды алып ата энеме кетип калдым.
Зульфия түнөк издеп барган ата энеси убагында уят кылдың деп кызын кабыл алган эмес. Эми ал шаарга көчүп келип кызы менен жалгыз жашайт.
Кызымды эптеп бирөөгө каратып атам. Аны багыш үчүн иштешим керек. Албетте жашоом ушундай болуп калганына өкүнөм. Эми кызым мен баскан жолго түшпөшүнө аракет кылам.
Зульфия өңдүү базарларда иштеген дунган жаш келин кыздар көп эле. Алар көбүнесе тил билгендиктен Кытай соодагерлерге жардам беришет. Бирок кардардан кол болушуган бул кыз келиндердин айрымдары бир турмуштан ажырап, бала кучактап калганын жанындагы кошуна кулоңдон башкасы андай бербейт. Билингени да окуясын айткысы келбейт. Дунган элиндеги эрте турмуш куруу көйгөйүн укук коргоочулар да ырастап, коңгуроо кагып келишет. Аялдардын укугун коргогон Шинжүү Бизче Жылдыз уюмунун адиси Фаина Марова аялдардын өз укугун билбегенине кейи.
До момента вступления в ранний брак к нам как таковые не обращались. Но обращались уже после того,
биздин уюмга мени турмушка күчтөп чыгарып жатат деп жардам сурап кайрылгандар болгон эмес. Көбүнесе ажырашып, атадан алимент ала албай жатканда баласын кучактап келишет. Эгерде ата энеси кабыл алса жакшы, бирок эч нерсеси жок талаада калгандар да бар. Алар укук коргоо органдарына кайрыла алышпайт. Анткени укугун билбей никесин мыйзамдаштырышкан эмес. Бирок жардам сурагандар деле көп эмес. Бир жылда болгону 5-6 учур катталат. Себеби калкка уят болгондон коркуп жабылып ойдон кошот.
Сама теперь разбирайся в своей жизни. Вот таким мы стараемся помочь.
Деген менен эртең никеге туруп очурбачар жашап жаткандар да аз эмес. Бул Чүй облусуна караган Милянфан айылы. 1200-дүү калкы бар айылдын басым бөлүгүн дунган улутундагылар түзөт. Өз ара кайсыл келин канча жашта, кантип турмуш курганын билишсе да, менюңдү сырттан келген коноктордон жашырышат. Айылдагы үй бүлөлөрдүн бири гана окуясы менен бөлүштү.
Кто в 16, может быть. В основном здесь заканчивают учебу.
Андай бүлөлөр бар. Бири 16, бири 17 жашта турмуш кургандар. Көпчүлүгү мектепти турмушка чыккандан кийин аякташат. Окуу кийимине чыгымды кайын журту сарптайт. Мисалы, мен мектепти аяктап жатканда курбуларымдын көпчүлүгүнүн күйөөлөрү бар болчу. Мен болсо 1-2 айдан кийин эле турмушка чыккам. Менимче эрте турмуш куруу Милянфандагы менталитетке байланыштуу. Башка айылдарда абал кандай билбейм.
Замир Аджуру өзү 17 жашында турмушка чыккан. Айтымында жолдошу менен 2 жылдай сүйлөшүп, ата эне макулдугун алгандан кийин баш кошушкан. Ал дунган элиндеги эрте никеге туруу маселесин мынтип түшүндүрдү.
С самого рождения оно как бы изнутри в ней вот это все заложено. Например, я начала готовить.
Дунган кызы төрөлгөндөн баштап эле турмуш тиричиликке даярдала баштайт. Мисалы, мен 6 жашымда тамак жасаганды үйрөнгөм. Бул жакта 10-11 жаштагы секелектер бардык тамактарды мыкты жасашат. Эркектерди болсо кичинекейинен эле сен үй бүлөнү багышың керек, сен иштешиң керек деп турушат. Балким ушул тарбия да таасир берет.
Все к этому не приучено абсолютно.
Замира ушул тапта 26 жашта.
Жолдошу экөө 3 баланы тарбиялап жатышат. Ал өзү актылуу жашап жаткан айтып жатып, бирок жашоодо ар кандай учурлар катталарын кошумчалады.
Семьи бывают разные, бывают тоже.
Ар кимдин жашоосу ар кандай. Бири ынтымактуу жакшы жашаса, бири ажырашып кетет. Бирок бизде колдон келишинче үй бүлөнү сактап калганга аракет кылышат. Анткени ажырашуу калк арасында абдан уят нерсе. Ажырашкандардын айрымдары жолдошун таанып билбей, сүйлөшпөй баш кошкондор. Көбүнесе аларды баары турмушка чыкты, сен дагы эле жүрөсүң деп ата-энеси кудалап күйөөгө узатып салат.
Кыздардын эрте турмушка чыгуусунун бир себеби катары Дунган элиндеги аларга болгон басым, катаал тарбияны да айтып келишет.
Бир жакка барганга сурансаң же чачымды кырктырам десең да күйөөгө тий, анан каалаганыңды кыласың дешет. Ичинде турмушка чыксам өз эрким каалагандай жашайт экем да деп каласың.
Бул эрте турмушка чыккан Дунган кыздар туурасындагы тасмадан үзүндү. Режиссёру Хамида Маленчинова элиндеги бул көйгөйдү тасма аркылуу чагылдырууга аракет кылган.
Реакция тоже была очень разная, потому что были люди.
Мен да өзүм Дунган кызы болгондуктан маселе менен жакындап тааныш элем. Мисалы, жашы 20га чукулдап, жандан ашкан кыздар жакындары тарабынан кадимкидей кысымга кабыл алышат. Билим алып, каалаган жумушуна иштей алышпайт. Ушундай жагдайларды ачыктагым келди. Тасман ар ким ар кандай кабыл алды. Бири мындай көйгөй жок, биз бактылуу эле жашап жатабыз десе, бири маселени алып чыкканга ыраазы болду.
Детей самое главное это семья, я довольна.
Бирок мынтип тасма тартылып, жергиликтүү гезиттерге кейиштүү учурлар жарыяланып турганы менен көйгөй чечилбей жатканын мектептердин бириндеги абал ырастады. Биз баш баккан мектептеги 11 класстын окуучулары жакында эле эртеникеге турууга тыюу салган мыйзам тууралуу кабардар болгону менен мындай учурлардын аягы тыйылбаганын айтып жатышты.
Жакында эле 16 жаштагы курбу кызым үйдөн качып кетип турмушка чыкты. Бизде ала качты эмес, качып кетти деп айтышат. Анткени кыздын макулдугу жок, эч качан нике кыйылбайт. Ал күйөөм жанымда, баары ойдогудай болот деп ойлогон. Бирок баягы эле көр тирилике түшүп калды.
Ну, учиться пока поступать. На кого будете учиться? Медицинский.
Класстагы калган кыздар үн катышкан жок. Эми кимиси кандай жолду тандаары жакында окуу жылы бүткөндө билинери бышык. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 2008 жылы Бээжинде өткөн жайкы олимп оюндарында 5-чү орунду алган кыргызстандык эркин күрөшчү Базар Базаргуроевке 9 жылдан кийин коло байге берилмей болду. Буга күмүш медалды уткан украиналык Виталий Федоршиндин канынан кызытма табылгандыгы себеп болду. Легионер спортчу Базаргуроев 2015 жылдан бери өзү туулуп өскөн Бурятия Республикасында жашайт. Бул тууралуу Азаттыктын практиканты Эльвира Акимова төмөнкү материалында кененирээк сөз кылат.
Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты 6 апрель күнү Бээжин олимпиадасына катышкан спортчулардын допинг тесттерин экинчи жолу текшергенде орусиялык оор атлетчи Светлана Царукаева, өзбекстандык эркин күрөшчү Артур Таймазов жана украиналык эркин күрөшчү Виталий Федоришин өтпөй калган. Федоришиндин канынан тыюу салынган туринабол заты чыккан. Ошол себептен алардын байгелери мелдешке катышкан башка спортчуларга берилмей болду. Эркин күрөш боюнча 60 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, күмүш байге алган украиналык Виталий Федоришин дисквалификация болгондон кийин анын медалы ошол кезде коло байгени уткан жапон күрөшчүсү Кеничи Юмотого, коло медал 5-чү орунду алган кыргызстандык Базар Базаргуроевке ыйгарылат. Бул маалыматты Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башкы адиси Нурдин Султанбаев тасыктады.
Биз негизги баягы дүйнө жүзүндө болгон практика боюнча эле бул эл аралык олимпиада комитетинин расмий сайтында информация чыгарылат, ошол расмий катарлы кабыл алынат бүт дүйнө жүзүндө эле. Андан тышкары бизде Кыргыз Республикасынын улуттук олимпиада комитетине 5 апрелде келген бул маалымат расмий түрүндө,
дейт Султанбаев. Учурда Орусиянын Бурятия Республикасында жүргөн эркин күрөшчү Базар Базаргуроев менен байланышканыбызда байге алууга жол ачкан машыктыруучулардын эмгегин жогору баалап, Кыргызстандын элине ыраазычылыгын билдирди.
Мен аталган маалыматты алгач досторумдан угуп, андан кийин интернет аркылуу билдим. Албетте кубандым. Азыр баары байланышып куттуктап жатышат. Бул байге мамлекеттин спортчуларды колдоосунун арты менен келди. Бээжин олимпиадасында күрөшү оор эле болгон. Ошол эле учурда объективдүү калыстык кылынды дегенден далысмын. Бирок менин максатым дүйнөлүк чемпиондукка жетүү эле. Олимпиадага катышууну ойлогон да эмесмин. Кыргызстандын намысын коргоп, байгеге жеткениме бактылуумун. Бул кыргыз элинин байгеси.
Базаргуроевду олимп оюндарына коштоп барган эркин күрөш боюнча Кыргызстандын мурдагы машыктыруучусу Анарбек Үсөнканов байге кеч болсо да Кыргызстанга берилгенине кубанычтуу экенин белгилеп, олимпиадага тер төгүп даярданган ак эмгектин үзүрү кайтты дейт.
2008 жылы Пекинде болгон олимпиадада медаль ошондой эле болмок анан, бирок буйруган нерсе эртели кечпи кайра келди. Бул деген эмгектин үзүрү го деп ойлойм. Аябай жакшы машыккан бала болчу. Анткени сөйлөгөндө бул 2007 жылкы Азия чемпионатында Бишкек болгондо алтын медалын ээ болгон, андан кийин дүйнө жүзүнүн чемпионатында Бакуда болгондо коло медалын ээ болгон, ана ошол эле олимпиадада 5-нчи болуп калган. Анткени жана федерация менен күрөшүп атканда ага утулуп калып кележебат япониялык бар эди, Ивотогода утулуп калганда 5-нчи болуп. Анын мээнети кылган эмгеги аябай тырышчаак, татыктуу бала болчу да.
2008 жылы грек рим күрөшүнүн балбандары Канат Бекалиев менен Руслан Түмөнбаев күмүш жана коло байгени алып келишкен эле. Ал жылы өкмөттүн токтому менен күмүш уткан Канат Бекалиевке 100,000 доллар, коло медаль тагынган Руслан Түмөнбаевка 75,000 доллар акчалай сыйлык берилген. Ошондой эле Митсубиши Паджеро өлкөсүндөгү УНА жана Данк медалы ыйгарылган. 9 жылдан кийин Бейжин Олимп оюндарынын коло байгесин ала турган Базар Базаркуруевке мамлекет тарабынан кандай сыйлык берилери азырынча такталып жатканын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башкы адиси Нурдин Султанбаев маалымдады. Базар Базаркуруев Орусиянын Бурятия аймагында төрөлүп өскөн. 2007 жылдан баштап Кыргызстандын намысын эркин күрөш боюнча коргоп келген. 2 жыл мурун кичи мекенине көчүп кеткен. Учурда келинчеги Дарина жана 2 уулу менен Буратиянын Судунтай кыштагында жашайт. Ушуну менен Кыргызстандын эсебинде жайкы олимп оюндарынан 4 байге чогулду.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.